Så bra at dere kunne den utenatt, de aller fleste av dere. Det jo en nydelig sang som handler om nåden alene, om å få lov til å komme hjem til farshuset. Og denne talen, altså temaet jo nåden alene, og jeg tenkte jo at jeg kunne jo egentlig ikke holdt noe mer preken enn det jeg gjorde i sted, og ikke noe bedre preken heller om nåden alene enn det som ble fremstilt gjennom Martin Luther og hans store livsverk. Men du vil ha en tale til, og som en god gammel prest så sier aldri nei takk til å tale to ganger. Men denne talen om nåden alene, den vil jeg altså da innlede på en måte som jeg aldri hadde trodd jeg kom til å gjøre på et indremisjonsmøte, nemlig med en setning på latin. Og latin til folket, det trodde vi jo ble avviklet med Martin Luther, som oversatte alt fra latin til tysk, og moderne, hverdagslig tysk, både med Bibel og salmebok og liturgi. Men denne teksten her, eller den setningen, er kirkefader Augustins kjente ord. Gratia non gratis est, non est gratia. Og det er ikke så vanskelig som det høres ut til, for det betyr rett og slett at en nåde som ikke er gratis, er ingen nåde. Så enkelt kan det sies på latin, fordi ordet nåde, gratia, og ordet gratis er samme ord. Og fordi ordet gratia også på mange språk, både italiensk og spansk, er samme ord som takk. Så du har altså i gratia både nåde, gratis og takk. Og dermed er i grunn det meste sagt om tema nåden alene. Eller for å si det med Luther, sola gratia, nåden alene. Og i denne talen som jeg nå skal holde da, om nåden alene, så vil jeg vil gjøre det litt annerledes. Jeg vil ikke gå gjennom alle bibelord som handler om nåde, da hadde vi holdt på til i morgen tidlig. Men jeg vil ta dere med inn i møter med tre ulike mennesker og deres opplevelser av nåden alene. Og til overraskelse for noen av dere så handler det om en bortkommen rikmannssønn, to en fransk gourmetkokk og tre en britisk slavehandler. Men la oss begynne med begynnelsen. En bortkommen rikmannssønn. Og jeg husker ham godt, selv om det er mange år siden. Vi hadde sittet lenge og snakket sammen om Gud. Om hvordan Gud elsker det enkelte mennesket og alltid er på leting etter å finne oss igjen for å kunne gi oss sin grenseløse nåde. Men jeg greier ikke å tro at det gjelder meg, sa han. At jeg skulle være så verdifull i Guds øyne, at han leter etter meg for å finne meg og for å gi meg sin nåde. Og så fulgte en lang fortelling, som jeg ikke skal gå i detalj på selvfølgelig, fra en kjærlighetsløs oppvekst. Om en ungdomstid med flukt inn i rusen, om samliv og samlivsbrudd, om jobber og oppsigelser. Hvorfor skulle jeg være elsket av Gud, sa han. Og jeg husker fortsatt hvordan jeg satt i stolen og grublet på, sånn som sjelesørger ofte må gjøre. Gud, gi meg de rette ordene å si akkurat nå. Selv hadde jeg vokst opp i en trygg tro på at Gud elsket meg akkurat sånn som jeg var. På søndagsskolen hadde jeg fått stjerner i boka og stjerner i øynene når vi sang «Jesus elsker alle barna». Som sikkert mange også. Men min venn som jeg satt sammen med den dagen hadde aldri gått på noen søndagsskole, hadde aldri lært sanger om Guds kjærlighet, var aldri blitt fortalt at han hadde en far i himmelen som elsket ham og ventet på ham. Det var da jeg plutselig fikk for meg at jeg måtte lese for ham lignelsen om den bortkomne sønnen. I Lukas 15, du kan historien ut og inn, men han kunne ikke det. Denne gutten, som altså tok ut arven fra sin rike far og dro ut i verden. Det var jo spennende det, så lenge det varte. Men omsider tok pengene slutt, og han endte de opp, som vi vet, i en kjempekrise. Og så ble han tvunget inn i et oppgjør med livet sitt, tvunget inn i et valg, og han bestemte seg for å gjøre det valg at han ville dra tilbake til farshuset. Sammen brukte han og jeg god tid til å gå gjennom hele denne fortellingen, punkt for punkt, og vi slapp fantasien og bildene løs mellom oss. Vi så for oss hvordan denne faren hver eneste dag dro ned til grinda og sto kanskje og speidet etter sønnen sin. Ville han komme hjem i dag, tro? Han så både oppover veien og nedover veien, så langt øyet kunne nå. Og faren sluttet helt sikkert ikke med disse daglige turene sine ned til porten. Folk i bygda, kan jeg tenke meg, smilte bak gardinen av denne gamle faren som ikke ville skjønne det alle andre for lengst hadde skjønt, nemlig at den bortkomne sønn var bortkommen. Det var ikke noe håp for ham. Han kom aldri tilbake. Stakkars gamle mann som står der og leter og ser. Men en dag kommer altså denne gutten. Det er jo det som er det utrolige. Og sammen leste vi disse ord, som kanskje er de vakreste ord i hele Det nye testamentet. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og i samtalen vår så vi for oss hele denne scenen der denne faren gjenkjenner sønnen sin langt borte i veien. Han drar opp det han har rundt seg av kapper og kjortler og løper han i møte nedover den støvete landeveien, kaster seg rundt halsen på ham, og i det han holder rundt den forkomne skikkelsen med begge sine øyne, så kan vi se at faren har det samme lyset i sine øyne som han hadde den gang da han holdt gutten sin i armene for aller første gang som nyfødt barn. For noe av alt dette ble ødelagt og gikk i stykker i livet. Og min venn satt lenge og så fremfor seg. Er det sånn Gud er? Spurte han. Ja, sa jeg, sånn er Gud. Og hvis du har fått øye på den bortkomne sønns fars ansikt, da har du sett inn i Guds ansikt. For det er slik Gud er. Guds kjærlighet og Guds nåde tar aldri slutt. For denne fortellingen er ikke først og fremst en fortelling om to sønner, en som dro ut og rota til livet sitt, og en som pent og pyntelig ble hjemme. Det er først og fremst en fortelling om en far som elsker grenseløst, som leter, som venter og som tar imot. Det er først og fremst en fortelling om hvordan Gud er. Han er en som øser ut av sin uendelige nåde. Den fantastiske nederlandske maleren Rembrandt har jo festet dette på lerretet på slutten av 1700-tallet, i maleriet Den bortkomne sønns hjemkomst. Og de av dere som har sett det, vil aldri glemme det bildet. På det tidspunkt hadde jo Rembrandt i sitt liv gått på mange nederlag. Kona hadde gått fra han, han var blitt mer eller mindre konkurs. Men fra det nederlaget begynner også Rembrandt å male på en annerledes måte. Det er da lyset kommer inn i mørket i maleriene hans på en annerledes måte enn han hadde hatt det før. Og dette maleriet er malt som et av de siste han maler før han dør. Og man ser denne sønnen som ligger på knærne foran faren. Og lyset faller utenifra og ned på sønnen, og faren som står med begge armene rundt ham. Og kanskje noe av det mest gripende i det bildet er også det at når vi snakker om Gud, så tänker vi i våra bilder på Gud som en far, sånn som i denne lignelsen. Men Rembrandt har tegnet begge hendene rundt sønnen, men med en mannshånd og en kvinnehånd. Og det en veldig vakker måte å fremstille på, for Gud ikke mann eller kvinne, men han Gud med alt det som mann og kvinne kan romme av omsorg og kjærlighet og nåde og tilgivelse. Og dette glimtet av Guds ansikt var det også min venn fikk se denne dagen. Og fortellingen ble en døråpner til et nytt Guds bilde. Ikke lenger et bilde av en Gud som skyver bort og dømmer meg fordi livet mitt har gått i småbiter, slik også Martin Luther kjempet med, men en Gud som tar imot meg sammen med alle mine biter, fordi hans kjærlighet og nåde aldri kan ta slutt. Bildet av faren som står ved grinden og venter, som ser sønnen langt borte, som løper ham i møte, ble bildet som åpnet øynene også i den samtalen jeg satt i. Jeg er ventet på, sa han. Jeg kan komme hjem slik som jeg er, fortalte han. De ordene ble et avgjørende vendepunkt. Det handler om å være ventet tross alt, om å få komme hjem tross alt, og bli tilgitt tross alt. Nåden alene. Den bortkomne rikmannssønns far viser oss det. Nåden alene skal vi også møte i en fransk gourmetkokk. Og jeg snakker selvfølgelig om Karen Blixens fantastiske langnovelle Babettes gjestebud fra 1950. Hendelsen lagt. Vet dere som har lest boken eller sett filmen som ble filmatisert på 80-tallet? Hendelsen lagt, og det passer jo godt med en dansk forfatterinne i dag. Og jeg har også vært i Nairobi og sett hennes hus der nede, for hun bodde jo i Afrika i mange år. Men hendelsen i Babettes gjestebud lagt i det lille samfunnet Berlevåg på Finnmarkskysten på begynnelsen av 1870-tallet. Hit ankommer altså plutselig en dag en ung fransk kvinne på flukt fra den store oppstanden som herjet Paris, der både hennes ektemann og hennes sønn blitt drept. Kvinnen heter Babette i denne fortellingen, og fortellingen handler om hennes skjebne og om lokalmiljøet hun kom til. Babette var tidligere en høyt skattet gourmetkokk i Paris med lang utdannelse, men i det lille samfunnet på Finnmarkskysten er det ingen som kjenner hennes historie eller interessert en gang å spørre om den. Her det ved midten av 1800-tallet oppstått en liten, meget streng pietistisk menighet som ledes av en gammel prost. Etter prostens død overtar hans to ugifte døtre ansvar for den lille flokken. Dramatiske ting skjer da denne franske matkunstneren Babette, med sin franske måte å fremtre på, ankommer Berlevåg og tar tjeneste som pike i søstrenes hus. Hele miljøet vender seg mot henne. Alle baksnakker henne, prøver å fryse henne ut. Hun passer ikke inn i deres verden, eller i deres tro, eller i deres menighet, og hun kler seg også alt for verselig til deres religiøse møter, naturlig nok. Dag etter dag og år etter år blir Babette møtt av rygger og ansikter som snur seg bort, og isolasjonen nesten ikke til å holde ut. Etter en årrekke skjer det mirakuløse at hun vinner 10.000 frank på en gammel lotteriseddel. Samtidig med dette nærmer også 100-års minnedagen for denne avdøde prosten seg. Og Babette bestemmer seg for pike for prostens døtre, som hun jo er, bestemmer seg for å legge alle pengene hun har vunnet i det å skape en utsøkt middag for hele menigheten på minnedagen. Her vil hun gjøre alt det beste hun bare kan for disse menneskene som hadde tatt så dårlig imot henne. Men middagsgjestene, de er nordnorske bønder og fiskere som hverken har tradisjon eller religiøs akseptasjon for kulinariske utfoldelser. Etter en andagsfull velkomsttale av Babette åpenbares de kulinariske nytelser med retter som skilpaddesuppe og vaktler i sarkofag, vil dere huske dere som har lest den. Og etter hvert som de herligste retter trylles frem i en overflod de aldri har opplevd maken til, begynner langsomt de tilfrosne ansiktene å tine opp. Tidligere uvennskap og kiv og konflikter i menigheten begynner å løses og snakkes om. Forståelse, forsoning og forløsning brer seg mellom de tilstedeværende som var i krig med hverandre på forhånd i kraft av disse himmelske kulinariske nytelser og overfloden som hun kom med. General Løvenhjelm, som var til stede i gjestebudet, sier heldigvis: «Det kommer også øyeblikk», sier han, «da øynene våre blir åpnet, og vi skjønner at nåden er uendelig.» «Noen ganger er det de mest smertefulle erfaringene i livet», sier han, «som bringer oss dit. Men uten dem vil vi kanskje heller ikke være åpne for den overflod av godhet som Gud ønsker å gi oss når han ber oss inn til nådens gjestebud.» Med Babettes hjelp forvandles dette og denne slitne og litt loslitte forsamlingen til et selskap der varme, fellesskap og kjærlighet plutselig kommer til fullt uttrykk. Uten å vite det var de innbudt til et nådens gjestebud. For Babette hadde ikke spart på noen ting. Hun byr på et måltid så raust og så velgjort at ingen av dem noen gang hadde opplevd maken og aldri kom til å gjøre det igjen. Opplevelsen av den absolutte ufortjente og totalt overraskende nåde som øses over dem i en sånn overflod endrer deres syn, ikke bare på Babette, men også på hverandre rundt bordet. Og det endrer deres syn på evangeliet om Guds nåde og Gud som en nåderik far. Det samme som Martin Luther gjennomgikk fra Guds dømmende rettferdighet og til hans frelsende. For det finnes mange fortellinger nettopp om måltider i Bibelen, det vet dere godt. Ofte finner vi jo festen og måltidet som symbol på det kommende Guds rike, på bryllupsfesten med overflod, som det står i Jesaja 25, av fete, margfulle retter og gammel klaret vin. Eller lignelsen om kongesønns bryllup i Matteus 22, der kongen sier festmåltidet er gjort i stand. Oksen og gjøkalvene er slaktet, og alt er gjort ferdig. Gå ut på gaten og inviter inn. Eller bryllup i Kana, i Johannes 2, der vi finner det samme overflodsunder. For det er jo det som er poenget med den lignelsen. Det er ikke først og fremst det undret at Jesus gjorde vann til vin, som jo har vært litt vanskelig for en og annen avholdsmann og kvinne oppover gjennom årtiene å svelge unna. Men hovedpoenget er jo at det er det første undret Jesus gjør. Han presenterer seg med det undret for sine disipler, at han er Messias, at han er den som skal komme for å opprette det nye Guds rike, som nettopp var kjennetegnet med overfloden, med de margfulle retter og den klarede vin fra profeten Jesaja oppover gjennom profetene gjennom århundrer. For de seks karene med vann som Jesus gjorde om til vin, utgjorde jo til sammen ikke noen få flasker, men mellom 600 og 700 liter vin. Og dette skjønte jo disiplene som var til stede. De skjønte at nå er Messias-tiden i ferd med å bryte inn i dette bryllupet som det er snakket om festmåltiden og Guds rike kommer, der det skal dryppe av melk og honning fra alle fjell, som også Jesaja sier et annet sted. Uttrykk for den samme overflod, slik Babette i dag blir formidleren av budskapet om Guds ufortjente nåde, som tinte forfrosne sinn, som åpnet seg for hverandre på en ny måte, og lot seg åpne for Gud, nåden alene. En fransk gourmetkokk kan lære oss noe om nåden alene I kveld. Og til slutt, en britisk slavehandler. For en annen som også fikk oppleve hvordan nåden alene kunne vende og snu alt, var engelskmannen John Newton. Kanskje du ikke umiddelbart vet så mye om han, men hvis jeg forteller at han forfatter av sangen Amazing grace, how great you are. Da kjennes det nesten som om vi har kjent ham bestandig. For Amazing Grace en sang som visstnok fremføres over 10 millioner ganger årlig på svært mange språk I verden. En sang som både I sorg og I glede har den forunderlige evnen at den beveger noen av de innerste strenger I oss. Slik det ofte med tekster og med sanger og med melodier som vokst frem av smerte, vokst frem gjennom motgang. Og nettopp det var det som var tilfelle med Amazing Grace, som John Newton skrev I 1779, altså for 238 år siden. Historien om Johns liv har mange mørke kapitler. Moren døde før han var 7, faren sendte ham til sjøs før han var 11, Ensomhet og gudsforakt, rus og utskeielser fylte ungguttens liv. I slutten av tenårene blir han sendt til Afrika på tvangsarbeid, noe som nesten tok fullstendig knekken på han, både psykisk og fysisk. Hans følelsesliv ble helt svekket, og etter hvert endte han opp som en fryktet slavehandler, som kjøpte slaver I Afrika, fraktet dem I sin egen båt derfra, og over til Amerika. Solgte dem på nytt, tjente store penger. Men historien om John Newtons liv stopper heldigvis ikke med det. For en dag ute på Atlanteren under et fryktelig stormvær, ser han døden I hvitøyet, omtrent som Martin Luther gjorde I Stotternheim I 1505. John Newton våger jo ikke, når han klamrer seg til masten, og det stormer rundt ham på alle kanter, våger jo ikke å rope til en Gud som han har forbannet og fornektet gjennom hele sin ungdomstid og opp til dags dato. Men til slutt, når alt håp synes ute, og han regner med at nå inntrer døden I mitt liv, så kaster han seg ned på kne på dekk, og han ber Gud om nåde over sitt liv. Da skjedde også vendepunktet. På forunderlig vis overlever han stormværet, og når han kommer til land, bestemmer han seg for at han vil bli prest. Han vil bruke resten av livet til å forkynne om denne Guds grenseløse nåde, nåden alene. En nåde som forandret livet hans fullstendig. Slavehandelen byttes ut med innsats for slavenes kår I Amerika. Og nettopp dette møtepunktet som vi har sett, mellom livets smertefulle mørke og Guds grenseløse nåde. Det smertepunktet det som noen år senere gir ord og innhold til denne sangen Amazing Grace. Og nåde underfull og stor, som fant meg I min synd. Så arm jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Forunderlige, ubegripelige nåde. Og opplevelsen av denne ubegripelige og absolutt ufortjente nåde, gitt oss av Gud gjennom Jesus Kristus, Amazing Grace, slik John Newton opplevde det når han ser tilbake på den dagen han kastet seg ned på dekk og våget å be til den Gud han ikke ville tro på, men hadde fornektet og forbannet hele sitt liv. Avspeiles i ordene, «Gjennom farer gikk min vei, Gud fridde meg fra dem. Den nåden var som berget meg og vil meg bære hjem.» For å si det sånn til slutt, «Amazing grace» et annet ord for Luthers sola gratia. Nåden alene, som vi nå har møtt på forskjellige måter, gjennom disse tre livsskjebnene. En bortkommen rikmannssønn, en fransk gourmetkokk og en britisk slavehandler. Historiene deres helt ulike, men resultatet det samme. Opplevelsen av Guds forunderlige, helt ufortjente og høyst overraskende nåde. Gratis. Grazia. Takk. La oss be. Gode Gud, vi takker deg for at du har åpenbart for oss din grenseløse nåde gjennom Jesus Kristus. Takk for hva du fikk vist oss gjennom Martin Luthers store verk da han gjenoppdaget evangelien om frelse og nåde. Og vi takker deg for din vakre fortelling om den bortkomne sønns far, som et bilde på deg og din grenseløse nåde. Vi takker for Karen Bliksen, som på en forunderlig måte klarte å formidle nådens budskap, den overraskende, overveldende, overflod av nåde, gjennom Babettes gjestebud. Og vi takker deg for John Newton, som gitt oss denne vakre sangen, om din forunderlige nåde, som ikke kjenner noen grenser. Hjelp oss til å åpne oss for din nåde, og til å fortelle om dem til alle vi møter. Amen.